Mä oon tässä Häärän jo pari vuotta mikin takana ja aina onnistunut jollain tavoin näyttämään kovaa naamaa, mutta eilen kun Terttu pyysi mua todistamaan tähän aiheeseen, niin pahaa tekee. Musta tuntuu, että polveni värisee niin kuin Tertullakin. Uskallaanko parantua? Mä haluan kertoa lyhyesti siitä prosessista, minkä mä oon käynyt läpi suhteessa omaan äitiini. Eli tässä on samalla sisäinen parantuminen ja myöskin kipeä ihmissuhde, mikä liittyy tähän parantumiseen. Siinä mielessä jännittää myöskin, kun Terttu istuu siinä ja mä oon paljon näitä asioita Tertun kanssa käynyt läpi ja Jumala on auttanut mua Tertun kautta. Mun suhteeni äitiini on hyvin pienestä pitäen ollut erittäin läheinen ja mä oon ollut hyvin kiinni äidissäni pienestä. Kuitenkin silloin 7 vuotta sitten, kun koin, että mun pitää muuttaa kotoa pois ja mä muutin kotoa pois, niin mä koin aika voimakkaan hylkäämisen äitini puolesta. Hän ihan konkreettisesti hylkäsi mua ja oli inhottava siinä tilanteessa. Mä koin hylkäämistä, mutta samalla mä koitin samalla vanhalla tavalla, mitä aikaisemmin aina mä koitin olla kiltti, mä koitin pitää sitä yhteyttä ja koitin kaikin tavoin korjata sitä suhdetta, missä se oli mennyt rikki. Jumala pikkuhiljaa alkoi myöskin mulle näyttämään, että missä kohden äitini on jo aikaisemmin hylännyt mua. Ja kun tämä suhde ei tahtonut mihinkään kehittyä, mä jonkun vuoden, pari vuotta pidin häneen yhteyttä ja mä kävin isäni ja äidin luona ja näytin kaunista naamaa ja kun mä menin pois, niin mä olin aivan kauhistuttavan ahdistunut. Mä en tiedä, mikä siinä mua niin ahdisti. Kaikkihan oli hyvin, kaikkihan oli niin kuin ennenkin. Ja koko tämä kulissi oli edelleen pystyssä. Mutta kauheasti ahdisti. Silloin mä rupesin tuntemaan sääliä, itse sääliä. Ja mä otin etäisyyttä äitiini. Mä ajattelin, että aika parantaa kaikki haavat ja jos mä otan etäisyyttä, jos mä oon poissa kuvioista vähän aikaa, jos mä elän oman elämäni ja itsenäistyn ja ihan otan sitä etäisyyttä, niin eiköhän se siitä. Ja pikkuhiljaa mä tulin täysin välinpitämättömäksi suhteessa äitiini. Koko siihen suhteeseen mä ajattelin, että hän elää oma elämänsä, minä elän oma elämäni. Ja meillä ei ole mitään enää tekemistä. Että mä löysin jopa hirveän paljon tämmöisiä hyviä selityksiä. Jopa Raamatusta, että joka jättää isänsä ja äitinsä ja veljensä ja siskonsa ja niin edespäin. Tiedätte nämä lauseet. Mä koin itteni jopa hyväksi siinä, että hei, mä oon onnistunut, että mä oon ottanut etäisyyttä. Mä haluan elää Jumalalle, mä haluan irti tästä suhteesta. Ja aina välillä tuli tämmöinen ahdistus ja tämmöinen ajatus, että tässä ei ole kaikki oikein. Kunnes yhtenä päivänä sitten nousi semmoinen ahdistus, jota en voinut selittää mitenkään. Mä lähdin hakemaan apua, mutta mä koin, että mä en saanut siihen apua, koska mä en itsekään ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Mulla oli vaan semmoinen möykky sisällä, semmoinen tunnemöykky sisällä. Ja kun tämä tunnemöykky purkautui, niin esille tuli vihan tunteita äitieni kohtaan. Mä rupesin käymään läpi asioita, mitä mun koko nuoruudessa oli tapahtunut ja mä syvästi inhosin ja vihasin äitiäni kaikista niistä tilanteista, kaikesta manipulaatiosta, kaikesta, mitä mä olin nähnyt vaan hyvänä, että hän oli tahtonut minun hyvää, mutta kuitenkin se oli ollut hänen itsekästä tahtoa minua kohtaan. Ja silloin kun nämä vihan tunteet nousi, niin mä halusin oikein tietoisesti hylätä äitiäni. Mä halusin haavoittaa äitiäni hylkäämällä häntä, olemalla ottamatta yhteyttä ja ihan ottamalla etäisyyttä. Mä ihan tieten tahdon jätin syntymäpäiviä väliin. Mä jätin isänpäiviä ja äitienpäiviä ja kaikki muita päiviä väliin. Ihan näyttääkseni mä en halua olla missään yhteydessä. Ja mä koen, että koko tämän ajan jakson aikana, niin Jumala kuitenkin halusi antaa minulle mahdollisuuden päästä tästä ahdistuksesta pois. Ja mä koin, että se oli semmoinen tunnemöykky, mitä mä en pystynyt käsittelemään. Joten mä reagoin siihen, että mä kontrolloin sen täysin. Mä pakotan tätä tunnemöykkyä pois. Mä elän omaa elämää ja mä en käsittele tätä tunnemöykkyä. Kunnes mä työpaikallani olin tämmöisessä johtajakoulutuksessa ja siellä tehtiin tämmöinen hyvin pitkä monipuolinen psykologinen testi. Ja vastasin 680 kysymykseen, jossa oli paljon myöskin kysymyksiä suhteesta äitiin, isään, suhteesta perheeseen, minkälainen perhetausta oli. Ja mä tietenkin halusin olla rehellinen, mutta samalla mä tiesin, että se on psykologi, joka tämän lukee. Ja yritin tietenkin jossain kohdin myöskin feikkaa, että mä nyt kerron osatotuuksia ja mä niin kuin jätän jotain pois. Ei sekään tehonnut, siellä paljastui tämä sama iso möykky. Tämä ei-uskova psykologi tuli mun luokse ja sanoi, että ja siinä näkyi ihan mustaa valkoisella käyriä ja selkeitä tekstiä, että sulla on ongelma äitisuhteessasi. Ja ennen kuin se on käsitelty, niin sä et voi mennä eteenpäin, sä et voi kehittyä, se tulee aina estämään sua. Silloin mä joudun kohtaamaan sen, mikä mä olin jo yli 6 vuotta taistellut sen jälkeen, kun mä olin kotoa muuttanut pois. Mä jouduin kohtaamaan sen, että ennen kuin mä menen silmäkkäin tämän kipeyteni kanssa Jumalan avulla, niin mulla tulee aina olemaan nämä samat ahdistukset. Mulla tulee aina tämä suhde olemaan huono. Ja mulla silloin vahvistui tämmöinen tahto siihen sen asian ratkaisemiseen. Mä rupesin myöskin rukoilemaan äitini puolesta ja mä koin, että Jumala antoi mulle myötätunnon häntä kohtaan. Jumala rupesi näyttämään, että missä mä oon ollut väärin. Hän rupesi näyttämään myöskin, että millä tavoin mä olin haavoittanut äitiäni. Sekä nuoruudessa että myöskin varsinkin sen jälkeen, kun mä muutin kotoa pois. Millä tavoin mä olin tieten tahdon haavoittanut äitiäni. Ja siinä ne kipeydet nousi sitten pintaan. Ja tänä päivänä mun on vaikea sitä myöntää, kuitenkin pakko myöntää, että mulla ei ole ollut uskallusta siihen parantumiseen. Mä oon halunnut, että Jumala tulee ja yliluonnollisella tavalla parantaa kaikki mun haavat lapsuudesta. Ja jos multa on kysytty, että haluat sä parantua, haluat sä sisäistä paranemista, haluat sä, että mä rukoilen puolesta. Joo, rukoilkaa vaan, että jos se siitä häviäisi, niin se olisi ihan kiva asia. Mä halusin parantua, mutta mä en halunnut kohdata niitä kipeyksiäni. Ja mä koin nimenomaan, että se oli uskalluksesta kiinni. Mä oon todella ollut pelkuri ja mä koin, että mä edelleenkin tänä päivänä on pelkuri. Tällä hetkellä, kun mä tämän kerron teille, niin se tuntuu pahalta ja mä tiedän, että se prosessi on edessä. Yhden ison läpimurron mä saan tämän syksyn aikana. Mä sain keskustella äitini kanssa semmoisesta asiasta, mikä olisi pitänyt keskustella jo vuosia sitten. Mä kerroin omat tunteeni. Ja samalla sain kysyä, että äiti, mitä sinä tunnet? Tai miten sinä voit? Ja hän sanoi, että joo, minä voin hyvin. Hänkin halusi ohittaa koko tämän keskustelun. Mä kysyin, että ei, kun mä kysyin, miten sinä voit? Mitkä sun tunteesi ovat? Ei se silloinkaan halunnut murtautua. Sitten mä kysyin, että no miltä se tuntuu, kun nyt mun pikkusisko, joka on mun 9 vuotta nuorempi, miltä se tuntuu, kun hän viikko sitten muutti pois? Ja silloinhan koko se korttitalo repesi ja pikkusisko, joka oli siellä mukana, hän rupesi itkemään. Äiti rupesi itkemään ja sanoi, että se ei ollut läheskään yhtä vaikea kuin silloin, kun sä muutit pois. Äitini sanoi, että hän oli viikkotolkulla, hän oli itkenyt sitä päivää, kun mä muutin pois. Sitä hän ei ollut koskaan mulle silloin kertonut. Mä en koskaan saanut tietää, mikä rakkaus hänellä on mua kohtaan. Vaan hän hylkäsi mua silloin ja mä hylkäsin takaisin. 7 vuotta on ollut tämä sama hylkääminen. Ja silloin äiti itki ja isä itki ja minäkin itkin sitä vapautumista, mikä siinä tilanteessa oli. Ensimmäinen solmu oli avautunut. Mä koin, että tämä on sen prosessin alku. Mä saan Jumalalta sen uskalluksen kohdata niitä kipeyksiä. Tämä on suurin piirtein se, mitä mä haluan tänään sanoa. Ja mä toivoisin, että mä olisin rohkeampi vastaisuudesta kohdata niitä sisäisiä kipeyksiä. Ottamaan niistä ahdistuksen tilosta kiinni ja sanoa, että hei, mä haluan päästä tästä irti. Enkä viedä niitä syrjään. Huomisaamuna koko perheeni ja myöskin siskokset tulee meille tupaan tuliaisiin ja se on seuraava kipeä kohtaaminen. Mä toivon, ettei se olisi pinnallinen, vaan että jotain uutta saisi tulla siihen eheyttämään meidän suhteita.
Kiitos, Kristian, rohkeudestasi. Et sä enää pelännyt sitä asiaa. Semmoinen piilokuva. Mä oon monta kertaa tällä viikolla Karja arvuttanut siitä että, ja sanonut hänelle ja ahdistanut häntä, että elämä alkaa tänään 8 jälkeen. Ja nyt te voitte tästä mun puheeni aikana huomata, kuinka tämä lause, joka on ihan totinen totta mun sisimmässä, niin nousee tätä vastaan, mitä mä aion teille sanoa. Elämä alkaa 8 jälkeen. Tänä aamulla mä nousin aikaisin ylös ja mä sanoin Karille, että Tepun tietokone rupeaa tänä aamuna nyt kirjoittamaan. Ja siihen ihan sitä normaalia tietokonetta laitetaan, vaan mulla on monta lappua, jotka mä liimaan sitten yhteen. Sillä mä en kestä sitä, että sitä kirjoitetaan tietokoneella, koska silloin siitä tulee niin virallisen näköinen teksti, että mun on pakko se vaan lukea. Ja niin hänen kauhukseen mä nyt yritän selvitä näiden kaikkien lappujen ja lippujeni kanssa tässä. Jokaisessa lapussa on mun oma käsialani, mun tunteeni, mun ajatukseni, mitä mä oon silloin ajatellut, kun mä oon kirjoittanut sitä. Aamulla, kun mä avasin Helsingin Sanoman, niin siellä puhuttiin masentuneisuustutkimuksesta. Ja sanottiin, että 1/5 suomalaisista on masentunutta. Ja masentuneisuus voi jäädä lääkäriltä huomaamatta ruumiillisen kivun taakse. Vaikka juuri se masentuneisuus saa aikaan ne kivut. Sellaiset, kun potilaat sanoo, että kivi on sydämeni päällä. Ja tämä tutkija antaa tässä semmoisen itsehoito-ohjeen. Se on mieti, tutki, kuvittele, puhu, päätä, toimi. Siis mieti, tutki, kuvittele, puhu, päätä, toimi. Ja se sopii oikeastaan meille ihan hyvin täksi illaksikin. Ja hän sanoi siinä lehtikirjoituksessa, että kysy itseltäsi, mitä voin tehdä heti, mitä voin tehdä myöhemmin. Mistä hakea apua ja tukea? Miten selviydyn menetyksistäni? Miten käy toiveitteni ja ylpeyteni? Kaatuuko maailma, jos kaikki ei mene toiveitteni mukaan? Ja tämän mietitutki kuvittele työn lomassa, niin rakenna samalla ihmissuhteitasi. Etsi ystäviä, jotka olet unohtanut. Sillä hoitamaton masennus vie kuolemaan jopa ruumiillisestikin, mutta useammin psyykkisesti me muutumme ihan kuin pystyyn kuolleiksi. Tunne-elämä voi olla kuollut. Ei koe enää iloa, surua. Jokin menetys on katkaissut elämisen tahdon. Voin olla kuollut suhteessa luojaanikin. Hänen ja minun välillä ei ole mitään vuorovaikutusta. Joskus voin hädissäni huutaa hänelle, mutta minä saan vastaukseksi vain hiljaisuutta. Et ihan tätä tämmöistä tunne-elämän kuolemaa aikoinaan mä koin, kun Kristian puhui äidistänsä. Ja mä ihmettelin kovasti sitä semmoista hämmennystä omasta sisimmästäni, kun mä ajattelin toisaalta, että onko tämä poika nyt niin hyvin tehnyt sen eron, että eroa luovu isästäsi ja äidistäsi ja liity vaimoosi. Mutta siihen jäi koko aika mun sisimpääni semmoinen kysymysmerkki. Ja nyt se tänä iltana selvisi. Voitaisiin rukoilla tässä vaiheessa. Jeesus, sinä, joka olet kuolleiden herättäjä, tule nyt jokaisen tässä huoneessa olevan luo. Paranna, mikä on parannuttava. Herätä henkiin se, mikä on kuollutta. Anna rohkeutta tehdä se, mistä sinä puhut tänä iltana itse kullekin. Tule, Pyhä Henki, sinä olet meidän puolustajamme Isän edessä. Sinä et ole syyttäjä. Käskemme Jeesuksen nimessä syyttäjää, vihollista, pysymään poissa tästä talosta tänä iltana. Jeesus, sinun käsiesi alle ja sinun viitan tupsujesi viereen haluan jättää nyt itseni ja jokaisen täällä olijan. Aamen. Mä halusin etsiä tämän aiheen perusteella, uskallanko parantua, niin Raamatusta semmoista tiettyä kaavaa, yksinkertaista paranemista. Eli minä halusin yksinkertaistaa sen paranemistapahtuman, jota Jeesus käytti. Mutta lääkäri Paul Turnierin tavoin, niin mä löysin tämmöiset äärimmäisyydet sisimmästäni. Mä halusin yksinkertaistaa ja mä löysin monimutkaisuuden. Ja jos ajattelisi niin, että tämmöisestä suuresta asiasta näkee vain yhden puolen, vain vähän asioita, niin voisi olla paljon suoraviivaisempi ja luottavaisempi ja sanoa, että näin se paraneminen tapahtuu. Mutta kun mä löysin, että kuinka monimutkaisia, monimuotoisia olivat kaikki ne paranemistapahtumat, niin mä ihan hämmennyin. On ollut vaikeaa löytää se, mitä mä haluaisin todella tänä iltana sanoa, yhdistäen sen sekä yksinkertaisuuteen sen monimuotoisuudessa. Jotakin selkeää mä löysin, ja yksi on se, että Jeesuksen luota ei kukaan lähtenyt pois sairaana. Ja toisaalta silti kaikki parantumistapahtumat olivat erilaisia ja jopa yllättäviä. Ei ollut yhtä ja samaa kaavaa löydettävissä. Ja kolmanneksi, Jeesus halusi rehellisyyttä, ehdotonta rehellisyyttä ja oman itsensä kohtaamista. Ja Jeesus toteutti monenlaista parantamista yhtä aikaa. Ja hän tiesi, mikä oli tärkeysjärjestys. Jeesus ei hylännyt niitäkään, jotka jo kaiken muun olivat yrittäneet, ja hän jäi vain hätävaraksi. Nekin Jeesus otti vastaan. Jeesus paransi 4 alueella. Yksi oli hengen sairauden alueet. Anteeksi antamalla ja ihminen paranee oikeasta syyllisyydestä. Jeesus paransi psyykkeen eli tunne-elämän sairauksia. Jeesus paransi väärästä syyllisyydestä. Hän paransi ruumiin sairauksia ja hän vapautti pahoista hengistä. Parantua näkeväksi, kuulevaksi, eläväksi ei ole ollenkaan loppu, vaan se on vasta meidän loppuelämän alku. Minun näkökykyni laajenee, kun muutun sokeasta näkeväksi. Mutta samalla kun minä näen ihanuutta ja kauneutta enemmän, niin minä samalla näen myös kurjuuden. Samalla kun kuulen kaunista linnunlaulua, puhetta, musiikkia, mä kuulen myös kiroilun ja pahan puhumisen. Kuollut ei tunne kipua, ja elävä voi olla hyvinkin kipuherkkä. Ja kipu on aina elämän merkki, hampaissakin. Me haluamme yleensä elää kivutonta elämää, ja kun sitä ei ole, niin me petymme. Meillä on monta kertaa ihan väärä kuva koko elämästä. Elämä on vaiheesta toiseen menemistä. On aina kuoltava edelliselle vaiheelle, surtava sen menettäminen, jotta voisi alkaa uutta vaihetta. Ihan niin kuin Kristianillakin on tuossa semmoinen taitekohta, uuden alku. Minä olen juuri päässyt semmoiseen suruni loppuun, että lapset lähtevät, missä Kristianikin äiti on. Ja mä koen, että se aika on nyt loppunut. Mä iloitsen Marian ja Markun edessä olevista suunnitelmista. Ja samalla me olemme Karin kanssa hämmentyneitä uudesta pienestä tytöstä, joka on saattanut meidän sisimpämme myllertämään. Haluaisiko sitä nyt olla mummu, mummeli, isoäiti, taata, vaari, ukki vai mikäkö? Me ihan haluaisimme viralliset nimen antajaiset. Jokainen meistä on käynyt jo jotakin näistä seuraavista vaiheista. Imeväisyytemme on muuttunut lapsuudeksi, lapsuutemme on muuttunut nuoruudeksi ja nuoruus aikuisuudeksi. Ja aina näissä taitekohdissa on surua ja tuskaa ja ahdistusta. Voi olla, että olen juuttunut johonkin ja olen juuttunut, jos torjun tuskani. Minun imeväisyysikäni loppui siihen samalla sodan loppumiseen, talvisodan loppumiseen, veljeni kuolemiseen, äitini kuoli tunne-elämältään ja isä psyykkisesti. Ja isä vielä varmisti äidin psyykkisen kuoleman sillä, että hän syyllisti äidin hänen poikansa kuolemalla. Ja näin minä siirryin lapsuuteen, joka oli minun kohdallani erittäin yksinäistä. Puiden kannot olivat minun leikkitovereitani. Sisaret olivat vain hoidettaviani, he olivat niin paljon nuorempia. Edelleen mä suren vielä, että sellainen piirustus vietiin minulta, jossa mä olin kuvannut kantoa ja sen vieressä olevia sinivuokkoja. Senäet voitti Helsingin piirustuskilpailujen kilpailun. Olin silloin 9-vuotias. Ja kun lopulta minut laitettiin kouluun 9-vuotiaana, löysin samanikäisiä ja mä opin sosiaalisesti leikkimään koululla, koska lähettyvillä ei ollut ketään lapsia. Ja minun elämäni alkoi, mä koin niin. Mutta samanaikaisesti minä näin, kuinka koulun 14-vuotiaat, tympeät, apaattiset, puhumattomat koululaiset seisoivat vain ja nojailivat koulun seiniin. Ja silloin minä ajattelin, ajatella, tuossa vaiheessa jo elämä loppuu. Ja mun suurin suruni oli se, miten minä ehtisin elää ennen 14 ikävuottani. Ja koulun päätyttyä taas vastuu itsensä huolehtimisesta ja vastuusta oli hurjan ahdistavaa. Se oli melkein kuin elämän loppu. Ja se oli jopa joillekin ystävilleni ihan konkreettisesti. Ihmisille, joille elämä oli yhtä kaaosta ja he eivät nähneet mitään syytä elää. Nuorena ajattelee, että Jeesus vie elämän. Näin minäkin ajattelin. Tiesin tarkalleen, mitkä asiat antaisin hänelle ja mitkä pitäisin itse. Lopulta hän otti pois ne ihmiset, jotka minä halusin pitää. Ja näin hän vei esteet ja uskaltauduin antamaan elämäni hänelle. Sananlaskuissa 4:20-22 sanotaan, poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanalleni, älköt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. Tämä elämäsana on hajim, Ja se tarkoittaa ihan varsinaista elämänvoimaa. Sen kaikessa voimassa, väkevyydessä, rikkaudessa, runsaudessa, täyteydessä ja vaihtelevuudessa. Siis ei Jeesus tämän mukaan vie elämää. Johannes 10.10 sanoo, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkyllin. Ja Johannes 14.6 sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Jos elämä peloittaa yleensä, tai Jeesuksen antama elämä varsinkin, niin siinä on tämän ihmisen parantumispaikka. Jos kuolema tai elämän loppumisen pelko lamaa, niin siinä on parantumisen taas tapahduttava. Ja tämä oli minun parantumispaikkani. Me usein ajattelemme, että elämä alkaa sitten, kun on tapahtunut sitä ja tätä ensin. Ihan niin kuin minulla, kun pääsen tämän illan loppuun, niin sitten mun elämäni alkaa. Mutta Jeesus sanoo tässä, että minä olen tie ja elämä, ja ne on yhtä aikaa. Tielle lähteminen jo on jo elämässä kiinni olemista. Nyt kun me käydään läpi tiettyjä Raamatun kohtia, ja sä haluat voimakkaasti vastustaa jotakin, niin ole rehellinen itsellesi. Siinä on ehkä tärkeää tietoa sinulle. Ja jos sä tunnet kehoitusta tehdä jotakin, niin noudata sitä. Ja mä haluan, että me lähdettäisiin semmoiselle tutki, mieti, kuvittele matkalle näiden eri kohtien kautta. Mä osan luen täältä Raamatusta ja osasta mä kerron vähän sen. Ja me voidaan jokainen löytää itseämme täältä. Jeesus parantaa sokean. Jeesuksen tykö tuotiin sokea, ja ihmiset pyysivät, että hän koskisi häneen. Niin hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silmiinsä, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi häneltä, näetkö mitään? Tämä katsahti ylös ja sanoi, näin ihmiset, sillä minä erotan käveleviä, ne ovat puiden näköisiä. Sitten hän taas pani kätensä hänen silmilleen, ja nyt mies näki tarkkaan, oli parantunut ja näki kaikki aivan selvästi. Ja hän lähetti hänen kotiinsa sanoen, älä edes poikkea kylään. Tämä on Markus 8:22-26. Viedä parannettava kylän ulkopuolelle on hyvin harvinaista Jeesuksella. Hän oli aikuisena sokeutunut ja hän oli ehkä jäänyt ihmisiin kiinni. Hän ei ollut itsenäinen. Ja nämä ihmiset pyysivät Jeesusta koskemattamaan häntä. Olivatko he häneen jo väsyneitä? Mutta Jeesus hyväksyi hänet sokeana. Jeesus ojensi kätensä. Lähdetään kävelylle kahden kesken. Minulle tulisi tuossa vaiheessa jo mieleen, enhän mä enempää parantua haluaisikaan. Ja tämän miehen parantuminen tapahtui vähitellen. Jeesus käytti sylkeään lääkkeenä. Se oli tapa siellä Itämailla. Hammaslääketieteessä hyvä sylki tarkoittaa, hyvät syljen arvot tarkoittavat sitä, että sille ihmiselle ei tule reikiä. Tai sitten päinvastoin. Syljen huonot arvot tarkoittavat, että tulee reikiä, vaikka tekisi miten hyvän oman työnsä. Ja varmaan Jeesuksen sylki oli erinomaista. Lääke oli Jeesusta itseään. Ehkä tämä mies tarvitsi tällaista aikaa luodakseen luottamusta häneen. Ja tämä miehen tarve oli nähdä ensin vain vähän, ettei hän pelästyisi. Jeesus silti halusi paranemista ihan loppuun saakka, sillä siinä korostetaan, hän näki tarkkaan, oli parantunut. Ja hän näki kaiken aivan selvästi. Ja mikä ihmeellisintä, Jeesus lähetti hänet suoraan kotiin. Ei auttajiensa luo, ei saattajiensa luo, ei kylään. Sokea oli uskaltanut lähteä ihan yksin Jeesuksen kanssa tälle uudelle tielle, pois näiden omien inhimillisten tukipilareittensa luota. Ja parantumisen jälkeen Jeesus oikein korosti hänelle, että hän ei tarvitse enää heitä. Ja jos nämä hänen tukipilarinsa eivät taas voineet elää ilman tätä sokeaa, niin siinä olisi heillä taas heidän parantumisensa paikka. Katsotaan toista sokeaa. Johannes 9:1-41 on pitkä kohta siitä, kuinka Jeesus parantaa sokeana syntyneen. Syntymästä saakka sokea ei pyytänyt apua, kukaan ei pyytänyt apua, eikä hän itse tiennyt edes, mitä hän oli menettänyt. Ja opetuslapset tässä kohtaa herättävät kysymyksen, kuka oikein on tehnyt syntiä? Joku on varmasti syyllinen, mutta kuka? Ja se on löydettävä. Tekikö tämä jo syntiä, mutta kun hän syntyi sokeana? Tekikö hän syntiä äitinsä kohdussa? Tekikö vanhemmat syntiä? Mutta Jeesus kieltää tässä syntiseuraussyyn, sillä tässä tämä on sen tähden, että Jumalan teot tulevat ilmi. Nytkin Jeesus käyttää sylkeänsä plus multaa ja panee sen silmille. Ja hän sanoo sokealle, mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Ja mies uskoi sanan. Mies teki nämä ensiaskeleet ja hän parani. Hän siis parani jo sisäisesti ennen tätä peseytymistään Siiloan lammikossa. Hän parantui jo hengellisesti, hän luotti Jeesuksen sanaan. Ja varmaan se oli ollut jo hänen sisimmälleen lääkettä, tämä syyllinen oireyhtymä, mitä Jeesus siitä sanoi. Ja mitä oli seurauksena tästä paranemisesta? Tästä miehestä tuli rohkea naapureiden ja fariseusten edessä. Vanhempien pelkokaan ei lamaannuttanut häntä. Fariseukset sitoivat lopulta hänet synnin ikeeseen ja ajoivat pois. Ja näin hyljättynä hän kohtasi Jeesuksen uudelleen. Ja vasta nyt hän sai tietää, että Jeesus oli Jumalan poika. Ja hän uskoi ja hän parani hengellisesti. Ja tämän jälkeen voisi kysyä, että mitä tämä mies sitten näki maailmasta? Oliko se vain positiivista, kun hän tuli näkeväksi? Kolmantena kohtana voitaisiin ottaa Matteus 14:34-36. Siinä sanotaan aivan yksinkertaisesti vain, että paljon sairaita oli Jeesuksen luona, kaikenlaisia, ja he halusivat koskea edes tupsuihin, ja kaikki he paranivat. Näillä ihmisillä oli siis jo usko Jeesukseen ja haluun parantua, että Jeesus haluaa parantaa. Mutta silti semmoinen pieni hipaisu vielä, sen minä vielä tarvitsen, ja se suotiin heille. Neljäntenä kohtana, kun Jeesus herättää Jairuksen 12-vuotiaan tyttären ja samalla parantaa verenjuoksua sairastavan naisen, tämä kertomus kietoutuu toisiinsa. Kolmessa evankeliumissa kerrotaan tämä tapahtuma. Ja se alkaa sillä, kun Jairus, synagogan esimies, joka varmasti oli jo kaikenlaiset muut avut ja hoitokeinot käyttänyt hyväksensä ja käynyt ne läpi, niin silloin hän tulee vasta Jeesuksen luo, sillä hänen ainoa lapsensa oli kuolemaisillaan, ja hän pyytää enää yksinkertaisesti, tule ja paranna. Jeesus ei laita mitään ehtoa, Jeesus lähtee, ja koko kansa hänen mukanaan. Tältä isältä oli ehkä jo muutkin lapset kuolleet, tai ehkä hän oli vain ainoastaan saanut tämän yhden ainoan lapsen. Ja kaikki hänen odotuksensa lapsiin kohdistui tähän yhteen ainoaan lapseen. Ja tämän lapsen menetys olisi ollut koko hänen elämänsä. Mutta matkalla Jeesuksen matka keskeytyi. Lääkäri ambulanssi juuttui liikenteeseen. Olisi nykyaikana ehkä sanottava. Tämä verenvuototautinen nainen oli syyllinen tähän keskeytymiseen. Mutta naisella ei ollut enää mitään menetettävää. Hän oli 12 vuotta sairastanut. Hän oli omaisuutensa menettänyt ja kärsimys oli vain suurentunut. Hän oli saastainen. Hän ei saanut koskea kehenkään. Hän oli varmaan erittäin heikko. Varmaan hänen hemoglobiininsa oli hyvin alhainen. Hänen ei olisi enää pitänyt jaksaa olla väen tungoksessa. Mutta yksi ainoa toive antoi hänelle voimaa. Ja se oli usko edes salaa koskea Jeesuksen vaipan tupsuun. Hän ei millään halunnut keskeyttää Jeesuksen matkaa. Hän halusi kävellä Jeesuksen takana ja ihan salaa vain hipaista hänen tupsuansa. Ja hän halusi tällä pysyäkin salassa. Mutta ei Jeesusta voikaan salaa koskettaa. Se, mitä minä haluaisin salaa tehdä, niin on jo hänen tiedossaan. Jeesus tunsi, kuinka voimaa lähti hänestä, ja hän sanoi sen. Ja nainen tiesi jo sillä hetkellä, että hän oli saanut voimaa ja hän oli parantunut. Ja hän kuuli kauhuksensa, että se voima oli jostakin poissa. Se sai hänet vapisemaan, mitä ihmettä hän oli tehnyt. Hän tunsi sisimmässään, että nyt oli hänen vuoronsa tuoda julki se, jonka hän nimenomaan halusi salata. Mikä häpeä, mikä nöyryytys, mutta hän teki sen. Ja parantuminen jatkuu toisella alueella. Tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhaan. Vasta kosketus Jeesuksen kanssa antoi hänelle oikean uskon. Sillä hän olisi jo parantunut muuten sitä ennen. Ihminen, joka haluaa salaa parantua, on vielä ongelmassaan kiinni. Mutta hänen tulee itse haluten tulla yhteyteen. Ja näin nainen parantui sen jälkeen hengellisesti ja lopullisesti. Mitä tapahtui Jairuksen kodissa? Siellä potilas kuoli. Ja isä joutui kohtaamaan sydämen pelkonsa, syvimmät pelkonsa, kuoleman pelon. Ja se oli kai Jeesuksen tarkoituskin. Ei Jeesus halunnut parantaa lasta, jotta hänen olisi ollut pakko elää pelon täyttämässä kodissa. Sillä isä oli sairaampi tässä tapauksessa. Mies ei saa pelätä, sanoi eräs minulle läheinen nuori mies kerran. Mutta Jeesukselle miehen pelko on mieleen. Jeesus haluaa, että mies sanoo sen hänelle itse. Ja Jeesus vastasi hänelle, älä pelkää, usko ainoastaan. Ja tämä vielä kaiken kansan kuullen. Hänhän oli sentään synagogan esimies. Ja vain lähimpien läsnä ollessa Jeesus herättää tytön kuolleista. Ja sairauden heikkouskin paranee samalla, sillä tyttö nousi ja tyttö käveli. Ja tämä parantuminen oli niin suuri juttu siinä kodissa, että Jeesuksen oli sitten huomautettava seuraava. Antakaa hänelle ruokaa, hyvät ihmiset. Sillä normaali elämä odotti nyt, ihan normaaleine toimintoineen. Entäs toinen isä täällä? Johannes 4, 43-54. Siinä on isä, kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti, Kapernaumista. Ja kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa, pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa, sillä tämä oli kuolemaisillaan. Ja Jeesus sanoi hänelle, ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko. Ja kuninkaan virkamies sanoi hänelle, Herra, tule ennen kuin minun lapseni kuolee. Tässä taas hätä ajoi isän, varmasti Jeesuksen luo, ja hän oli korkea virkamies. Ja hän oli varmasti kaikki keinot ja lääkärit käyttänyt hyväksensä. Ja hän halusi varmaan nyt enää ihmettä. Hänen mielestään ihme oli enää ainoa, joka voisi pelastaa hänen poikansa. Mutta Jeesus ei halunnut ihmettä, ja Jeesus sanoi sen hänelle, te vaan etsitte ihmeitä. Ja ihmeellistä, että Jeesus ei välittänyt omasta asemastaan, ei käyttänyt tilaisuutta hyväkseen päästäkseen suosioon hovissa. Mutta uudistetun nöyrän hädänpyynnön jälkeen Jeesus sanoo miehelle, mene poikasi elää. Ja miehessä tapahtuu paraneminen hengellisellä tasolla, sillä hän uskoi Jeesuksen sanaan ilman mitään ihmeen näkemistä. Ja tämän jälkeen Jeesus vielä antaa tälle isälle tilaisuuden kokea inhimillinen toivekin, se ihme. Sillä miehen ollessa kotimatkalla palvelijat tulivat vastaan ja sanoivat, sinun poikasi elää. Ja silloin isä inhimillisesti haluaa tietää, että millä hetkellä hän alkoi toipua. Se on aika inhimillinen toive. Ei riitä, että poika elää. Ja kun he sanoivat hänelle eilen seitsemännellä hetkellä, niin isä ymmärsi, että se oli juuri sillä hetkellä. Jeesus täytti tämänkin toiveen, mutta ei ennen kuin mies uskoi. Ja tästä tapahtumasta tämän miehen usko syveni ja hän uskoi Jumalaan niin, että sillä oli vaikutus koko hänen perheväkeensä, sillä koko hänen huonekuntansa tuli Jeesukseen uskovaksi. Siis poika parani ruumiillisesti, isä parani hengellisesti. Ihmeisiin uskova heikko usko kasvoi lujaksi ja eläväksi uskoksi. Ensin sanaan ja sitten henkilöön itseensä. Erässä toisessa paikassa on kuvaus taas erästä isästä, joka oli vienyt kaatumatautisen lapsen poikansa opetuslasten luo. Ja opetuslapset eivät pystyneet parantamaan häntä. Ja tämän isän usko tämän pettymyksen jälkeen muuttui epäuskoksi. Sehän on ihan inhimillistä ja näinhän meillä tapahtuu. Ja hän viimeisellä heikolla huudolla sanoo Jeesukselle, kun Jeesus lopulta tulee paikalle, jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä. Eli hänen tarkka pyyntönsä opetuslapsille parantaa ajaa riivaa ja hänen pojastaan pois, muuttui pettymyksen jälkeen tämmöiseksi epäselväksi, yleiseksi armahtamiseksi. Ja Jeesus sanoo hänelle, jes voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja silloin isä ihan huusi, auta minun epäuskoani. Ja se riitti Jeesukselle uskoksi miehen puolelta. Ja Jeesus ajoi riivaajan hengen pois ja isä sai parantuneen pojan. Sitten kuudentena kohtana, sitten sen jälkeen vielä yksi kohta. Kyllä mä sen ehdin. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta Jeesus ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin opetuslapset jo tulivat ja rukoilivat Jeesusta, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Ja sitten alkaa tämä keskustelu, kun Jeesus vastaa ja sanoo, minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin kadonneiden lammasten tykö. Ja tämän mukaan Jeesus niin kuin hylkää tämän äidin. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, ei enää kaukaa huutanut, Herra, auta minua. Ja Jeesus vastaa, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta vaimo sanoo, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Lapsen hätä on aina äidin hätää. Ja äiti usein toivoo itse saavansa sen taudin, jota hänen lapsensa sairastaa. Ja tämä hätä ajoi hänet Jeesuksen luo. Ja kauhistus, kauhistus, hänen rukouksensa, hänen äänekäs huutonsa saa aikaan vain hiljaisuuden. Niin, että opetuslapsetkin ihan hikentyivät, kun se huusi heidän perässänsä. Päästä hänet menemään. Toiset sanoivat, että opetuslapset olisivat halunneet, että Jeesus olisi parantanut sen lapsen ja näin laittanut äidin menemään. Mutta yksi toinen mahdollisuus on se, että Jeesus olisi vain muuten laittanut tämän naisen luotansa pois, koska hän ei ollut israelilainen, juutalainen. Mutta äiti taisteli ja usko keksi uusia vastauksia. Esteet lisäsivät uskoa ja lopulta hän sai pakanana suuren tunnustuksen Jeesukselta. Ja taistelun tuloksena tytärkin parani. Tämä äiti on kuin Jaakob. En päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Ja tämä äiti tarvitsi nähtävästi tällaisen parantumistien itsellensä. Sen jälkeen hän varmasti jo taisteli aivan eri lailla ja hänellä oli pitkä jännitteisyyttä, mitä monelta äidiltä aina puuttuu. Viimeisenä mä haluan ottaa tämän Betestan lammikolla olevan miehen, joka on taas erilainen kertomus paranemisesta. Ja mä haluan ihan lukea tämän. Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Betesta, ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ajoittain astui näet enkeli alas lammikkoon ja kuohutti veden. Joka silloin veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä siihen astui, se tuli terveeksi, sairastipa mitä tautia tahansa. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi, otti vuoteensa ja kävi, mutta se päivä oli sapatti. Ja sen tähden juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Niin hän vastasi heille, se joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. Ja he kysyivät häneltä, kuka se on se mies, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja käy. Mutta ei parannettu tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt. Tässä tulee semmoinen ihmeellisyys vastaan, että miehellä ei ollut uskoa, hän ei tuntenut Jeesusta, hänellä ei kai ollut enää tahtoakaan. Sillä hänen parantumisensa kohde oli vain siellä lammikossa. Ei ollut hänellä ehkä enää toivoakaan jäljellä, koska hän ei antanut mitään vastausta siihen tahtokysymykseen. Sen sijaan hän heti alkoi kertoa toivottomuudestaan, yksinäisyydestään, toiseksi jäämisestään. Yksinäisyys ja elämän iän toiseksi jääminen on erittäin raskas taakka ihmiselle. Hän oli ihan samalla lailla halvaantunut sielultaankin kuin ruumiiltaan. Hän ei ehkä ollut mitenkään hurskas mies. Eli Jeesus, ja se tahto ja se halu oli vain Jeesuksella. Jeesus halusi hänet parantaa. Jeesus näki yksilön suuren joukon keskeltä. Miksi mies oli yksin? Toinen se, että ei kukaan ole jaksanut enää olla hänen kanssaan. Tai yksi mahdollisuus oli se, että tämä mies oli käyttänyt muita vain omaksi hyödykseen, vain omaksi parantumisekseen. Ja näin ihminen karkoittaa helposti lähimmäisensä. Mutta Jeesus halusi parantaa hänet. Mies antoi sisimpänsä hädän tuolle miehelle, Jeesukselle, ja se riitti, ja hän parani. Ja Jeesus sanoi, nouse, ota nyt tuo 38 vuotta ollut heikkouden symbolisi, kainaloosi, ja lähde liikkeelle. No sen hän huomasi heti farekseuksetkin, ja kun oli sapatti, niin he syyttivät häntä lain rikkomisesta. Mutta miespä olikin jo parantunut. Ei se jäänytkään enää toiseksi. Se sanoo, että hyvät ihmiset, se joka jo mut parantaa, onhan se suurempi kuin te. Ja se sanoo, että kävele. Ja minä kävelin. Siis mies oli parantunut jo sisäisesti. Mies meni pyhäkköön ihmisten pariin. Ja siellä Jeesus jatkaa parantamistaan. Muista nyt, että sinä olet tullut terveeksi. Älä enää syntiä tee, ettei pahempaa kuin tämä 38 vuotta kestänyt sairaus tapahtuisi. Tässä vaiheessa Jeesus laittaa miehen vastuuseen itsestään. Ja tässä vaiheessa miehen oli kohdattava totuus siitä, että hän oli jollain tavalla itse vastuussa omasta sairaudestaan. Ja mies todella parani. Hän tuli rehelliseksi itselleen. Viimeinen lause on minusta hupaisa. Hän meni ja kertoi, että parantaja oli Jeesus. Oliko se sitten epäviisasta siinä vaiheessa, mutta se on sitten jo toinen juttu. Ja nyt tämän jälkeen tämä mies joutuu kyselemään itseltään, miten ihmeessä minä olen vastuussa itsestäni? Miten olen itse ylläpitänyt yksinäisyyttäni? Mistä asti olen aina jäänyt jonkun toisen varjoon? Miksi aina joku toinen? Miksi ei koskaan ole minun vuoroni? Minne asti menevät suruni juuret? Jeesus paransi häntä sen verran, että nythän tämä mies pystyisi eteenpäin ihan uudelta alueella, ihan uudella alueella. Ja ensi lauantaina Nylundin Silja jatkaa tälle miehelle avun antamista. Eli rehellisyys on keskeisintä kaikissa näissä tapahtumissa. Sanoa tahdon tai uskon ei välttämättä tarkoita vielä sitä, sillä syvällä sydämessä on muut ajatukset, vastustus tai oma halu parantua, oma tapakin parantua. Rehellistä on se, että me tunnustamme, minä haluan parantua tällä ja tällä alueella, esimerkiksi ruumiillisesti, mutta en hengellisesti. Haluan parantua halvaantumisestani, mutta en halua lähteä liikkeelle. Minä pelkään vastuuta, minä pelkään aikuisuutta. Minä petyn, en minä halua parantua, en uskalla, sillä minä petyn. Parempi olla yrittämättä. Ja silloin on hyvä kysyä, missä on minun pettymyksieni juuret. Tai minulla ei ole riittävästi uskoa, olen toivoton. Mutta Jeesus ottaa vastaan sinun epäuskosikin ja hän muuttaa sen uskoksi. Mutta tuntemattomuus ja muuttuminen peloittaa. Senkin Jeesus tietää. Mutta kun minä en halua kasvaa aikuiseksi, minun täytyy ottaa vastuu itsestäni. Lapsi on itsekeskeinen ja malttamaton. Hänen toiveensa ja sen täyttymisen aika täytyy olla lyhyt. Minä en halua muuttua tästä mihinkään. Jeesukselle antautuminen voi viedä elämän. Mutta silloin voi kysyä, miksi hän, joka on antanut sinulle elämän, haluaisi sen viedä sinulta. Kun Jeesus paransi, niin mitä tapahtui sen jälkeen? Siellä on selkeitä sanontoja. Mene kotiisi, hän sanoi sokealle. Mene normaaliin elämään. Antakaa hänelle syötävää, taas normaaliin elämään. Ota vuoteesi, ota sairautesi, heikkoutesi, merkki kainaloosi ja käy. Mene kotiisi, normaaliin elämään. Mene rauhaan, mene ja peseydy. Mene kotiisi ja kerro omaisillesi, mitä Herra on tehnyt. Jeesus antaa jokaiselle parantuneelle hänen oman vastuunsa. Ja parantuneina meillä alkaa uusi elämä kaikessa laajuudessa ja rikkaudessa. Alkaa uusi suhde Jeesuksen kanssa, uusi suhde toisiin, uusi suhde itseensä. Tärkeintä meidän elämässämme on rakkaus, eli vuorovaikutussuhde sekä Jumalaan, lähimmäisiin että itseemme. Koska kaikki laki on täytetty tässä käskyssä. Rakasta Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistesi niin kuin itseäsi. Kuulevana, näkevänä, elävänä näen ja kuulen hyvän lisäksi myös pahaa enemmän. Tunnen kipua enemmän, mutta samalla minun liikkuma-alueeni on laajentunut. Minulla on vapautta enemmän myös sisimmässäni. Itselläni tässä tilanteessa olisi oma esimerkki semmoisesta ristiriitatilanteesta paranemisesta. Minä aina koin suorastaan ahdistusta, lamaannuin kaikissa ristiriitatilanteissa, kun ihmiset olivat eri mieltä toistensa kanssa. Ja lopulta mä rupesin ihmettelemään, miksi minä halvaannun sellaisessa tilanteessa. Ja minä lähdin kulkemaan taaksepäin, missä minä muistan ensimmäisen kerran, että näin on tapahtunut. Ja minä menin sinne 7-8-vuotiaan tasolle, jossa me asuimme tuossa Seutulassa pienessä mökissä, kaukana ihmisistä, ja siksi mua ei laitettu edes kouluun. Mulla oli 2 pientä siskoa. Isä oli sairas, hän käytti alkoholia ja hänellä oli aseet. Äiti oli lukkiutunut sanomattomaan tunneköyhyyteensä. Yleensä hän ei uskaltanut sanoa mitään. Avioero-uhka oli koko aika ilmassa. Aina jompikumpi teki avioeroa. Mutta Helsingissä Raastuvan portailla he peruivat, mutta ei sitä kerrottu lapselle. Ja aina sanottiin, että kenen sinä valitset, kumman sinä valitset, minä olin vanhin. Ja siellä minä jouduin siihen tuskaan ja ahdistukseen, mikä tapahtuu, kun 2 ihmiselle rakasta ihmistä aiheuttavat ristiriitatilanteen, eikä lapsi voi sitä ymmärtää, mitä siinä on menossa. Ei lapsi voi sitä tietää äitinsä ja isänsä hätää. Ja kun minä tämän löysin omasta sisimmästäni ja tiesin, että se vaikuttaa mun nykypäivääni, ja kun mä paranin siitä, niin sitä ei voi sanoin kuvata, kuinka suuren semmoisen sydämen laajennuksen, semmoisen elintilan kasvun mä tunsinkaan sisimmässäni. Ja kipua mä tunnen edelleenkin siitä, mutta se ei lamaa minua. Siis Jeesus on tie, Jeesus on totuus ja Jeesus on elämä. Ja uskallanko mä lähteä sille ihan omalle tielleni hänen kanssaan? On se kysymys meille jokaiselle nyt lopuksi. Tielle, joka on jo osa elämää. Tielle, joka johtaa aina syvemmälle Jeesuksen, isän rakkauden, armon ja pyhyyden kokemiseen. Uskallanko parantua, jos se vie minut vastuuseen ja vuorovaikutukseen lähimmäisteni kanssa? Siinä on meille kysymystä. Ja samanlaiset kysymykset tulee meille tuossa semmoiseksi ryhmäkeskusteluiksikin. Rukoillaan lopuksi. Kiitos Jeesus siitä, että sä olet täällä ihan jokaisen meidän vieressä. Sinun tupsusi on jokaisen saatavilla. Kiitos Jeesus siitä, että sinä salaakin koskettama tupsu tiedät, tunnet. Mutta sinun voimasi ei vähene, jos minä kosken, niin se ei ole keneltäkään muulta poissa. Kiitos Jeesus siitä, että kun sinä olet kaikkivaltias rakkaus, sinun rakkauttasi riittää, sinun voimaasi riittää. Jeesus, mä pyydän sitä, että uskaltaisi jokainen, niin minä kuin sinäkin siellä penkissä, uskaltaisimme olla rehellisiä itsellemme. etsiä sitä, mikä minussa tarvitsee parantumista. Ei minun lähimmäisessäni, vaan minussa itsessäni. Kiitos Jeesus, että sinä et ketään lähettänyt luotasi sairaana pois. Kiitos, että sinä olet sama tänäänkin.